Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion me sirash do të ndiqne. Për kundër përçarjeve të brendshmeve, të vendosje thot se po përpiqet të ruaj unitetin në kuvend. Rritja e pagave mund të rrezikoj hapje në vendeve të reja të punës në Kosovë, paralajmëron Fondi Monetar Ndërkombëtar. 3 vjet nga afera e përgjimeve në Maqedoni, ende nuk ka asnjë epilog gjyqësor. Në Pyeongchang të Koreas së Jugut u zhvillua ceremonia hapjes së lojrave olimpike dimërore. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pavarësisht ndarjes dhe dorëheqjeve të disa deputetëve nga pozita drejtuese të lëvizjes vetëvendosje, deputetet e kësaj partie thonë se duhet ju qëndrojnë besnik votuesve dhe qëndrimeve të tyre. Njohës të çështjeve politike në Kosovë thonë se ndarja lëvizjes vetëvendosje në dy grupe në kuvent do të adopsonte këtë parti. Për më shumë hollësi, dëgjojmë Taulant Qenajn.
Përkundër përçarjeve të brendshme dhe dorëheqjeve të shumta nga postet udhëheqëse partijake, deputetët e lëvizjes vetëvendosje po përpiqen që të ruajnë unitetin e tyre në kuvend. Sipas tyre, votuesit i kanë padatuar ata që të provojnë të jenë një zë i fuqishëm në kuvend, që do të përpiqet të korrigjojë për të mirë zhvillimet politike në vend. Por analistët në anën tjetër po e shohin rolin e vetëvendosjes në zbehje e sipër. Pas dorëheqjeve të shumta, përfshi edhe atë të ish-kryetarit Visar Ymeri, kryetarëve dhe sekretarit organizativ të partisë, ndarja lëvizjes vetëvendosje në dy grupe, sikur u legjitimua me zgjedhjen Albin Kurtit kryetar të kësaj partie. Zgjedhja e Kurtit ishte bojkotuar nga grupi zyrtarëve të saj që kishin dhënë paraprakisht dorëheqje, për faktin që në mesin e të dorëhequrve kishte edhe deputet të vetëvendosjes. Ishte vlerësuar se zhvillimet të tilla mund të çonin në krijimin e dy grupeve parlamentare të vetëvendosjes në kuvendin e Kosovës. Por aktualisht deputetët e këtij subjekti thonë se përkundër dallimeve që kanë dalë në pak kohëve të fundit, të gjithë deputetët e vetëvendosjes duhet i kenë qëndrimet e përbashkëta. Deputetja Arbrije Nagavci ka thënë për Radio Evropa e Lirë se të gjithë deputetët e vetëvendosjes duhet i qëndrojnë besnik votës së qytetarëve dhe mbështetësve të kësaj lëvizje.
Secili prej deputetëve të cilët janë pjesë e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje kanë përgjegjësi ndaj votuesve të tyre, secili prej nesh kemi garuar me programin në lëvizjes edhe uroj edhe shpresoj që deri në fund të përmbushim premtimet që kemi jap qytetarëve dhe punojmë për të mirën e përgjithshme të Republikës Kosovë.
Kurse deputetja tjetër e vetëvendosjes, Shqipe Pantina, e cila ka dhënë dorëheqje nga pozita drejtuese në parti, ka thënë se ende është herë të flitet nëse grupi i të dorëhequrve do të ndahet edhe në një grup parlamentar në kuvend.
Kemi marrë vendimin në vet, pa u përcaktuar numri i deputetëve, na në vendos domthonë janë shumë çështje hala që nuk janë të definuara. Edhe mendimi im personal është që ne, çka kemi thënë dorëheqje prej turave, duhet të vazhdojmë rrugtimin së bashku.
Ndërkaq Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ndarja lëvizjes vetëvendosje në dy grupe të deputetëve do ta adopsonte këtë subjekt politik.
Kjo do ta dëmtoj lëvizjen vetëvendosje dhe fuqia si grupi më i madh parlamentar do t'i hupet pavarësisht nëse formohen pra grupe dhe nëse kanë qëndrime të njëjta, megjithatë fuqia e argumente pra ato kauza që dëshirojnë të shtyjnë kuvend do të jenë më pak të fuqishme.
Publikimi i bisedave private ndërmjet deputetëve të vetëvendosjes, ku kishte edhe shprehje fyese të drejtuara ndaj Albin Kurtit, shfaqi përplasjet në këtë parti. Pas zgjedhjes së Albin Kurtit sërish në krye të partisë, deputeti Glauko Njufca dhe kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti janë përzgjedhur nga kryesia lëvizjes vetëvendosje për të negociuar ndërmjet dy grupeve brenda lëvizjes në përpjekje të gjetjes së një zgjidhjeje për problemet dhe ndasitë që kanë përfshirë këtë subjekt politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Punojësit e sektorit të shëndetësisë dhe atij arsimor në Kosovë po kërkojnë rritje të pagave pas vendimit që ka marrë kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj për rritjen e pagave për kabinetin qeveritar, edhe pse ky vendim aktualisht është pezulluar. Udhëheqës të Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë paralajmërojnë që rritja pagave të bëhet në pajtim me rregulloret në fuqi pa rrezikuar mundësinë e punësimeve të reja. Kronikën e Dia Ahmetit.
Fondi monetar ndërkombëtar vlerëson se rritja pagave apo çdo punësim i ri duhet të bëhet brenda limitit të rregullore së re për fondin e pagave. Në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë, Rut Vermullen, përfaqësues rezident i Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë, tha se punësimet e reja, duke përfshirë ato në sektorin e drejtësisë dhe shëndetësisë, si dhe një rritje modeste rrogave parapar për vitin 2018, mund të bëhet në pajtim me rregulloren për fondin e pagave. Me tutje, ai ka potencuar se rritja e madhe rrogave në disa sektor publik do të krijoj pakënaqësi dhe presion për rritjet e rrogave në sektore tjerë që mund të rrezikojnë rregulloren e pagave. Po ashtu do të rrezikoj mundësinë e punësimeve të reja që janë me prioritet, ka thënë Vermullan. Ndryshe në fund të vitit e kaluar, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj kishte marrë vendim për rritjen e pagave për kabinetin qeveritar, ndërkaq më pas edhe për punonësit e sistemit të drejtësisë. Ky vendim e pas ishte pezulluar nga vetë kryeministri Haradinaj pas një vërejtje që kishte parashtruar Agjencia Kosovare kundër korrupsionit, e cila e kishte cilësuar vendimin e kryeministrit si të paleqshëm. Ndërkohë partit opozitare vendimin e Haradinajt për rritjen e pagave e ka ndërguar dhe në gjykatën kushtetuese për interpretim. Vendimi Haradinajt kishte ndikuar që dhe punonjësit e sektorit të shëndetësisë dhe ata të arsimit të kërkojnë rritjen e pagave. Edhe pse që nga fillimi i këtij viti punonjësit e sektorit publik kanë marrë pagat me rritje prej 4%, Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë është prehur e pakënaqur me rritjen aktuale, duke kërkuar që rritja të realizohet nga 15 deri në 25%. Edhe mjekët specialistë në institucione publike shëndetësore kanë kërkuar kategorizim që do të mundësonte atyre rritjen e pagave. Në Kosovë ende nuk është miratuar ligji për pagat, i cili rregullon nivelizimin e pagave për të gjithë punonjësit në sektorin publik. Në vitin 2010 është miratuar ligji për pagat e nënpunësve civil, ligj ky që nuk është zbatuar për shkak të mungesës së mjeteve financiare, kurse mënyra e sistemit të pagave për sektorët tjerë është realizuar me ligje dhe rregullore të tjera. Zeqir Bekolli, zëdhënës në Ministrinë e Administratës Publike, thotë se për të rregulluar këtë çështje, kjo ministri tashmë ka përgatitur koncept të dokumentin e ligjit për pagat, që tashmë gjendet në Ministrinë e Financave.
Për të eliminuar këtë anomali, MAPI ka hartuar koncept dokumentin për ligjin e pagave, i cili pasi ka kaluar fazën e konsultimeve publike, aktualisht gjendet në Ministrinë e Financave për vlerësim financiar.
Sidoqoftë, me një zëm me kritik ndaj vendimit të kryeministrit për rritjen e pagave, është